Iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma, ndiyo kauli mbiu inayoongoza ujumbe wa Kwaresma kutoka kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mwaka 2016. Katika ujumbe huu, maaskofu wanachambua kwa kina na mapana huruma ya Mungu, ufunuo wa huruma ya Mungu kwa binadamu, kanisa na huruma ya Mungu. Hapa kwa namna ya pekee maaskofu wanakazia wajibu wa kutangaza habari njema ya wokovu, umuhimu wa kupokea sakramenti za kanisa, matendo ya huruma kiroho na kimwili, Bikira Maria mama mwenye huruma, na mwisho wanahitimisha ujumbe huu kwa kuhimiza toba na uongofu wa ndani, upendo wa Kristo na wajibu wa waamini, ili kweli waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya huruma ya Baba wa mbinguni. Fadhili za Bwana nitaziimba milele, kama tusomavyo katika Zaburi ya 89 aya ya kwanza. Wapendwa mapadre, watawa, waamini walei na watu wote wenye mapenzi mema, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukiwa bado tunaendelea kuishi tafakari ya zawadi ya maisha ya familia na maisha ya wakfu ya watawa, sisi maaskofu wenu tunawaandikieni barua yetu ya kusindikiza tafakari yetu ya mfungo wa Kwaresma. Tunaungana na kanisa zima kutafakari juu ya fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, fumbo lililo kielelezo dhahiri cha huruma ya Mungu kwa wanadamu wote. Kama mjuavyo, tangu tarehe ya 8 Disemba 2015, Baba Mtakatifu Francisco alifungua rasmi jubilei ya pekee ya huruma ya Mungu itakayoendelea mpaka tarehe ya 20 Novemba 2016, siku ya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Tumependa tafakari ya Kwaresma mwaka huu iendane na wazo la jubilei hii, kwa sababu huruma ni daraja linalomuunganisha Mungu na mwanadamu na kufungua mioyo yetu katika tumaini la kupendwa daima licha ya ukosefu wetu. Kwa kuwa Mungu Baba yetu ametupenda na kututunza, yatupasa sisi watoto wake kuhurumiana kama Baba yetu alivyo na huruma kwetu. Katika sala ya ufunguzi ya Dominika ya 26 ya mwaka tunasali hivi: Ee Mungu, wewe unaonesha enzi yako kuu hasa kwa kusamehe na kuhurumia. Kuhurumia na kusamehe ni matendo ya Mungu ambaye ni mwenyezi, na kimsingi Mungu ni huruma yenyewe. Katika maandiko matakatifu Mungu wetu anatambulika kuwa ni Bwana Mungu mwingi wa huruma mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia. Huruma yake kwa viumbe vyake haina mipaka. Mungu anawaonea huruma wanadamu, si kwa sababu wanamjua, bali ili wamjue, wala si kwa sababu ni wanyofu, bali ili wapate kuwa wanyofu. Na huruma yake ni mada inayokutwa katika marefu na mapana ya maandiko matakatifu, ikidhihirishwa kwa namna mbalimbali, kwa njia ya maneno yake, matendo yake, ishara na mifano mbalimbali. Mtunga Zaburi anatufundisha kuwa jicho la Bwana likwao wa mchao, kuwa ni Mungu mwenye kujua yote, mwangalifu na mwenye ulinzi wa daima. Pamoja na mwanadamu kumuasi Mungu mara kwa mara, jicho lake linabaki juu ya kiumbe wake, likiendelea kumlinda, kumtunza na kumwalika aache njia mbaya apate kuishi. Walakini jicho langu likawahurumia, nisiwaangamize kabisa wala sikuwakomesha kabisa jangwani. Manabii Isaya na Hosea wanafafanua huruma ya Mungu kwa lugha ya picha ya mama anayemfariji mwanaye. Nabii Isaya anatueleza kuwa ingawa mama anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, Mungu kamwe hatatusahau, na kwa sababu hiyo amemchora kila mmoja wetu katika viganja vyake ili kumtazama na kumtunza daima. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kumsahau, lakini mimi sitakusahau kamwe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako zimo mbele zangu daima. Nabii Hosea anatuletea picha ya Mungu wetu mwenye huruma kwa sura ya mlezi mwenye uvumilivu mkubwa kwa mwana anayekosea tena na tena. Ulinzi wa Mungu kwa mwanadamu unaelezwa kwa mfano wa tai anayelinda watoto wake, hujenga kiota, huwafunika na kuwachukua kwa mbawa zake. Mfano wa tai atarikishaye kiota chake na kupapatika juu ya makinda yake, alikunjua mbawa zake, akawatwaa, akawachukua juu ya mbawa zake. Ndivyo Mungu Mwenyezi alivyo kwa wana wake. Mwanadamu akitambua huruma ya Mungu isiyo na mipaka, hujaribu kutumia lugha yake isiyojitosheleza ili kueleza jinsi anavyopata malezi, kinga na matunzo bora na ya uhakika. Kanisa linatufundisha kuwa baada ya dhambi ya Israeli aliyejitenga na Mungu na kuabudu ndama ya dhahabu, Mungu anayasikiliza maombi ya Musa na anakubali kutembea kati ya taifa lisiloaminifu, akionyesha hivyo upendo wake. Hivyo Mungu wetu daima anadhihirisha upendo wake usio na mipaka kupitia tendo la huruma yake kwa kuwahurumia wanadamu wote. Hata hivyo, ingawa Mungu alituumba bila sisi, lakini hakutaka kutuokoa bila sisi. Kupokea huruma yake, hatuna budi kukiri makosa yetu. Tukisema kwamba tuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Jiunge nasi tena wakati mwingine tutakapokuletea mwendelezo wa ujumbe huu wa Kwaresma kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.